VOA This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar? Semoga baik dan selalu sehat ya. Di hari Jumat 30 Oktober 2020 ini, kami berdua sudah siap untuk menyampaikan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri, diantaranya
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo.
Selama ini pun Indonesia berikan GSP pun juga tidak sepenuhnya dioptimalkan.
Kasus serangan senjata tajam yang menewaskan 3 orang dan melukai sejumlah lainnya di sebuah gereja di selatan Prancis ditangani sebagai aksi terorisme.
C'est peut-être plus que d'autres lieux de France aujourd'hui est en train de
update wawasan dan informasi Anda setiap saat melalui situs kami di www.voaindonesia.com dan di mana juga Anda bisa mendengarkan siaran kami VOA This Morning secara live streaming.
Ya, dan sebelum kita bahas kedua informasi tadi juga informasi lainnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC, bersama saya Metri Nikiopani. Sebagai kandidat dari dua partai politik yang bersaing, Presiden Donald Trump dan mantan Wakil Presiden Joe Biden memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana seharusnya Amerika Serikat berhubungan dengan berbagai negara di dunia. Secara prinsip, perbedaan itu terlihat dalam doktrin America First Trump dan pendekatan Biden pada kerjasama internasional yang lebih besar. Berikut beberapa isu utama yang menggambarkan perbedaan pendekatan kandidat itu terhadap kebijakan luar negeri Amerika. Seputar isu Rusia misalnya, Biden berjanji untuk menindak tegas Presiden Vladimir Putin mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan Amerika dan aktivitas lainnya. Trump menolak evaluasi Badan Intelijen Amerika terkait campur tangan Rusia yang membantu dirinya meraih kemenangan dalam pemilu 2016 dan menyebut masalah pemakzulan dirinya sebagai suatu tipuan dan tuduhan yang mengada-ngada. Trump mengklaim sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia merupakan bukti bahwa pemerintahannya tegas. Lalu seputar isu Tiongkok, kebijakan Trump di Tiongkok telah berkembang selama masa kepresidenannya setelah menjamu baik Presiden Xi Jinping dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi pada awal pemerintahannya, kemudian hubungan itu berubah menjadi perang dagang dengan kenaikan tarif sebelum akhirnya tercapai tahap pertama perjanjian perdagangan pada Januari 2020. Karena pandemi berkembang tahun 2020, Trump menyalahkan Tiongkok atas merebaknya virus corona sambil mendesakkan pelarangan aplikasi populer TikTok dan WeChat yang berasal dari negeri tirai bambu itu. Advokasi Biden untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap masalah hak asasi manusia di Tiongkok dan situasi di Hong Kong sambil terus menekan negara Asia Timur itu atas praktek perdagangannya. Masing-masing dua tentara Sudan Selatan dan Uganda tewas dalam sebuah bentrokan pada hari Selasa di dekat perbatasan kedua negara, menurut juru bicara militer Sudan Selatan. Mayor Jenderal Lul Ruai Koang, juru bicara pasukan pertahanan rakyat Sudan Selatan, menyatakan sebuah satuan militer yang dipersenjatai dari pasukan pertahanan rakyat Uganda atau UPDF melakukan sebuah serangan besar ke wilayah Sudan Selatan. Berbicara melalui telepon dengan South Sudan in Focus dari distrik Wengo, Uganda pada hari Rabu, wakil juru bicara pertahanan Uganda, Letnan Kolonel Deo Aiki, mengakui tentara UPDF membunuh dua orang namun bersikeras menyebutkan insiden itu terjadi di wilayah Uganda dan kedua jasad tersebut tidak dapat diidentifikasi. Deo menambahkan pasukan kecil dikirim ke daerah itu dan menundukkan orang-orang bersenjata setelah baku tembak. Ia membantah tentara Uganda tewas dalam pertempuran tersebut tetapi membenarkan tentara Uganda telah menangkap satu orang dan menemukan dua senapan mesin.
The Voice of America, VOA.
Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan pada hari Kamis melaporkan negaranya telah melewati 200 hari tanpa kasus COVID-19 yang ditularkan di dalam negeri. Menyoroti kesuksesan pulau itu yang berhasil untuk tetap mengendalikan virus, bahkan ketika beberapa infeksi melonjak di bagian lain dunia. Badan Kesehatan Pemerintah itu terakhir kali melaporkan kasus domestik pada 12 April 2020. Pejabat CDC Taiwan mencatat pencapaian tersebut sekaligus berterima kasih atas peran masyarakat sambil mendesak pemakaian masker terus berlanjut dan rajin mencuci tangan. Dalam sebuah konferensi pers di Taipei, juru bicara CDC Taiwan, Chuang Chen Xiang, memuji warga Taiwan yang telah mematuhi peraturan COVID-19 itu termasuk karantina mandiri di rumah, tunduk pada inspeksi di bandara, dan partisipasi dalam program pelacakan kontak. CDC Taiwan itu melaporkan 3 infeksi baru COVID-19 pada Kamis yang berasal dari luar negeri. Laporan itu menyatakan seorang perempuan yang kembali dari Amerika Serikat, seorang pria yang datang dari Filipina, dan seorang perempuan Indonesia yang semuanya dinyatakan positif terkena COVID-19 dalam beberapa hari terakhir dan mengajukan karantina mandiri. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada hari Kamis menggambarkan Tiongkok yang dikuasai komunis sebagai ancaman terberat bagi masa depan kebebasan beragama selama kunjungan ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika itu memuji demokrasi dan toleransi beragama di Indonesia dalam pidatonya di Jakarta di hadapan Nahdlatul Ulama, sebuah kelompok Muslim liberal yang berperan sebagai penyeimbang terhadap gerakan Islam garis keras. Seruan kepada para pemimpin agama untuk menjadi saksi moral dan berbicara atas nama masyarakat dari semua agama. Pompeo menyinggung perang Tiongkok melawan Muslim, Buddha, Kristen, dan penganut kepercayaan Falun Gong yang dilarang. Dalam uraiannya pada hari Kamis di Jakarta, Pompeo juga berpidato mengenai penindasan dengan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di tangan militer Myanmar dan penganiayaan rezim Iran terhadap Bahai, Kristen, Muslim Sunni, dan kelompok minoritas lainnya. Ketua Gerakan Pemuda Ansor, afiliasi organisasi Islam terbesar di dunia itu, dalam sebuah wawancara dengan VOA menyatakan kelompoknya siap bergabung dalam kampanye perdamaian dengan pihak lainnya untuk skala global. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC Kamis menyatakan pihaknya membantu pemindahan para korban yang tersisa dan tewas dari Azerbaijan ke Armenia dalam konflik di wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan.
VOA This Morning. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada hari Kamis. Kedua pihak berharap dapat meningkatkan kerjasama ekonomi di antara keduanya. Selengkapnya kita simak laporan dari Jakarta berikut ini.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menuding Partai Komunis Tiongkok atau PKC telah melakukan tindakan-tindakan yang mengancam kebebasan beragama di Tiongkok. Hal tersebut disampaikan Pompeo ketika bertemu dengan organisasi Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2020. Pompeo menyebut tindakan PKC yang tidak dapat dibenarkan antara lain memaksa Muslim Uighur di Tiongkok untuk makan daging babi selama Ramadan atau penghancuran pemakaman Muslim.
But in fact, the gravest threat to the future of religious freedom is the Chinese Communist Party's war against the people of all faiths, Muslims, Buddhists, Christians, and Falun Gong practitioners alike.
Pompeo menambahkan pihaknya telah mengetahui bahwa PKC telah berusaha meyakinkan Indonesia untuk tidak mempercayai informasi tentang penyiksaan terhadap Muslim Uighur. Namun kata dia banyak laporan penelitian dan akademisi yang mendokumentasikan kejadian di Xinjiang, Tiongkok. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yakut Khalil Khomas tidak menanggapi langsung seruan Pompeo terkait kebebasan beragama di Tiongkok. Namun ia tetap menekankan urgensi laporan Komisi Hak yang Tidak Bisa Dicabut atau CUR Departemen Luar Negeri Amerika yang telah dikajinya. Menurutnya, GP Ansor dan GP Nahdlatul Ulama sependapat dengan laporan tersebut.
We stand ready to strive alongside people of goodwill of every faith and nation to foster the emergence of truly just and harmonious world order.
Yakut sebelumnya juga akan mengkampanyekan tentang hak yang tak dapat dicabut seperti hak untuk berkeyakinan di Indonesia. Menurutnya, gagasan dalam laporan tersebut sejalan dengan ajaran Islam dan konstitusi Indonesia. Selain itu, kata dia, lembaganya mendorong agar umat Islam dapat mengambil peran dalam mengatasi persoalan kemanusiaan di tingkat internasional. Pada Juni lalu, Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia menyebut isu Muslim Uighur saat Ramadan sebagai tipuan dan menyesatkan opini publik. Mereka mengatakan konstitusi Tiongkok telah menetapkan warga negara mereka memiliki kebebasan beragama. Tiongkok menyebutkan Xinjiang memiliki lebih dari 20.000 masjid, sekitar 29.000 personel ulama, 103 asosiasi Islam dari semua tingkatan dan 10 perguruan tinggi yang mendidik personel ulama Islam. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengajak para tokoh agama di Indonesia untuk berbicara tentang masalah kebebasan beragama di Tiongkok, termasuk terkait persoalan Muslim Uighur. Berikut laporan selengkapnya.
Setelah menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga ke tanah air beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 29 Oktober. Jokowi pun mengapresiasi kunjungan Pompeo di tengah kondisi pandemi saat ini. Dalam konferensi pers, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan bahwa Jokowi telah menganggap Amerika Serikat layaknya seperti teman sejati. Maka dari itu, katanya, hubungan pertemanan ini harus dipelihara dengan baik. Dan salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara.
Indonesia menginginkan Amerika sebagai true friend of Indonesia. Tetapi hal ini tidak bisa take it for granted. Semuanya harus dipelihara. Sehingga Presiden mengatakan bahwa untuk memelihara kemitraan ini diperlukan upaya yang serius, diperlukan pemahaman satu sama lain, dan diperlukan juga upaya untuk mewujudkan kerjasama yang konkret, termasuk diantaranya adalah kerjasama ekonomi.
Lewat Pompeo, Jokowi juga menyampaikan keinginannya agar negeri Paman Sam tersebut dapat memperpanjang fasilitas GSP bagi Indonesia. Sebelumnya, Amerika Serikat melakukan evaluasi terhadap beberapa negara termasuk Indonesia untuk tidak memperpanjang fasilitas tersebut. Mendengar harapan Jokowi, Pompeo pun menyambut baik hal tersebut. Dalam pertemuan ini, Retno mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi, Pompeo akan mengajak para investor dari Amerika Serikat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Pompeo, Indonesia memainkan peran khusus di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Bahkan Pompeo menyebut Indonesia sebagai jangkar ASEAN. Dengan peran yang sangat besar ini, pihak Amerika Serikat pun betul-betul ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Indonesia. Pengamat ekonomi Indef, Eni Sri Hartati, mengatakan harapan Jokowi untuk mendapatkan fasilitas perpanjangan GSP dari Amerika Serikat belum tentu dikabulkan. Pasalnya, kata Eni, pemberian fasilitas ini diperuntukkan untuk negara dengan berpendapatan rendah. Indonesia, menurutnya, sudah mendapatkan label negara dengan berpendapatan menengah ke atas dari Bank Dunia. Lebih lanjut, Eni menjelaskan, selama ini Indonesia tidak mengoptimalkan fasilitas GSP sehingga dampaknya kurang dirasakan perekonomian tanah air.
Selama ini pun Indonesia berikan GSP pun juga tidak sepenuhnya dioptimalkan atau pemanfaatannya. Karena apa? Karena kita lihat data ekspor Indonesia ke Amerika, itu justru terbesar itu bukan yang mendapatkan fasilitas GSP memang. Artinya sebenarnya GSP itu juga penting, nggak penting. Oh, kenyataannya tidak begitu signifikan korelasinya dengan kinerja ekspor kita. Ya, kalau mau, mungkin produk-produk yang masuk ke GSP itu yang dievaluasi. Gitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pihak berwenang Prancis menangani kasus serangan senjata tajam yang menewaskan 3 orang dan melukai sejumlah lainnya di sebuah gereja di selatan Prancis sebagai aksi terorisme. Dari Paris, reporter VOA Lisa Bryant melaporkan bahwa Presiden Emmanuel Macron mengunjungi lokasi kejadian di kota Nice, di mana serangan yang merupakan kejadian ketiga dalam beberapa pekan terakhir ini terjadi.
Para pejabat mengatakan serangan itu terjadi Kamis pagi di Basilika Notre Dame di Nice. 2 orang tewas di dalam gereja, kata para pejabat, dan dilaporkan setidaknya 1 orang dipenggal. Orang ketiga yang terluka parah berhasil melarikan diri dari gereja tapi meninggal tidak lama kemudian. Secara terpisah, polisi menembak mati seorang pria bersenjata pisau di kota Avignon, Prancis Selatan. Di Arab Saudi, seorang pria ditangkap setelah melukai seorang penjaga di depan konsulat Prancis di Jeddah. Wali kota Nice, Christian Estrosi, menggolongkan serangan di kotanya sebagai tindak teroris.
Peut-être plus que d'autres lieux de France aujourd'hui est en train de...
Ia mengatakan lagi-lagi itu adalah korban dari yang disebut Islamofasisme. Ia menambahkan pelaku tersangka yang dibawa ke rumah sakit setelah terluka dalam penangkapan polisi terus mengucapkan Allahu Akbar ketika dalam penahanan. Serangan itu terjadi ketika Perancis bersiap menerapkan penutupan wilayah karena perebakan baru virus corona. Dan setelah 2 penusukan lainnya, baru-baru ini, kelompok Islam radikal dituduh melakukan serangan yang terkait dengan gambar kartun Nabi Muhammad yang kontroversial. Tindak teroris itu termasuk pemenggalan kepala seorang guru sekolah Prancis, Samuel Paty, di luar Paris. Lebih luas lagi, serangan itu tampaknya menandai serangan teroris Islam terbaru yang melanda Prancis dalam beberapa tahun terakhir, termasuk serangan jihadis tahun 2016 di Nice. Pembelaan Presiden Emmanuel Macron baru-baru ini terhadap kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad sebagai kebebasan berbicara telah memicu protes dan boikot di sejumlah negara Islam. Banyak umat Islam sangat tersinggung dengan gambar kartun itu, tetapi di Prancis ribuan orang berkumpul untuk mendukung kebebasan berekspresi, termasuk beberapa pemimpin Muslim terkemuka. Dan para pemimpin Dewan Nasional Prancis mengheningkan cipta untuk para korban serangan terbaru itu. Dan para pemimpin Muslim Prancis mendesak umat beriman untuk membatalkan perayaan Maulid Nabi hari Kamis yang memperingati ulang tahun Nabi Islam. Pemerintah Eropa dan lainnya juga mengirim pesan bela sungkawa dan mengutuk serangan-serangan di Nice. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Anda masih bersama VOA This Morning. Dari dunia ekonomi, saham-saham di Amerika naik lagi pada Kamis setelah laporan ekonomi yang lebih optimis membantu menstabilkan Wall Street, menyusul keanjlokan paling buruk sebelumnya dalam 4 bulan terakhir ini. S&P 500 naik 0,7%, menyusul data yang menggembirakan tentang laju PHK dan pemulihan ekonomi secara kuat selama musim panas setelah lumpuh akibat virus corona. Namun, pakar ekonomi memperingatkan tantangan besar masih ada di depan dan S&P 500 pada Rabu anjlok 3,5% akibat kekhawatiran pandemi yang semakin memburuk, lagi-lagi akan menjatuhkan ekonomi dan memperkecil keuntungan perusahaan. Indeks Dow Jones naik 69 poin mencapai 26.589 pada pukul 11.05 pagi waktu pesisir timur dan indeks Nasdaq naik 1,1%. Untuk indeks S&P 500, pemulihan kuat dari saham teknologi menghapus kerugian di sektor layanan kesehatan. Di Eropa, saham-saham naik setelah pemimpin Bank Sentral Eropa mengatakan keraguan sangat kecil bahwa pihaknya akan memberikan stimulus pada Desember. Pasar saham di sana juga pulih dari keanjlokan tajam pada Rabu ketika Prancis dan Jerman mengumumkan pembatasan baru terhadap bisnis dalam rangka memperlambat penyebaran virus.
Selain di Eropa, kasus virus corona masih terus naik di Amerika Serikat sehingga memunculkan kekhawatiran akan kembalinya pemberlakuan lockdown terhadap bisnis. Meskipun tidak seluas lockdown seperti sebelumnya tahun ini, ketakutan dengan pandemi yang memburuk itu bisa menyebabkan pembelanja menjauhi bisnis dan melemahkan keuntungan perusahaan. Ekonomi sudah mencapai kemajuan pada musim panas dan tumbuh pada laju 33,1% dari Juli sampai September. Demikian taksiran dari pemerintah pada hari Kamis. Hal itu terjadi menyusul kejatuhan dari April hingga Juni ketika ekonomi menyusut pada tingkat tahunan di angka 31,4%. Baru-baru ini, jumlah pekerja di Amerika yang mengajukan permohonan tunjangan pengangguran turun menjadi 751 ribu saja. Meskipun itu angka yang masih sangat besar dibandingkan sebelum COVID-19, tetapi tidak seburuk angka 791 ribu dari seminggu sebelumnya. Angka itu juga lebih baik dibandingkan perkiraan para ekonom. Tetapi pemulihan menggembirakan ini kini berada di bawah ancaman kasus virus corona yang terus meningkat. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono dan Dania Iman, VOA. The Voice of America,
VOA. Beberapa hari menjelang pemilihan presiden, beberapa pimpinan perusahaan teknologi raksasa, Facebook, Google, dan Twitter, hari Rabu 28 Oktober memberikan kesaksian di hadapan sebuah komite Senat. Berikut laporannya.
Dunia teknologi tinggi dan politik hari Rabu menyatu ketika beberapa pemimpin perusahaan teknologi raksasa seperti Facebook, Google, dan Twitter tampil secara virtual di hadapan sebuah komite di Senat Amerika. Sebagian anggota Senat melangsungkan pertemuan itu untuk membahas undang-undang yang melindungi perusahaan-perusahaan teknologi itu dari tanggung jawab hukum atas pidato atau pernyataan yang dipasang di situs mereka. Pertemuan ini benar-benar menjadi kesempatan untuk menyampaikan sejumlah keluhan tentang kebijakan perusahaan teknologi itu baru-baru ini. Sebagian senator faksi Republik menilai perusahaan-perusahaan teknologi itu telah bertindak sewenang-wenang ketika memblokir atau memberi label konten konservatif pada pidato atau pernyataan yang dipasang. Senator faksi Republik dari negara bagian Mississippi, Roger Wicker, mengatakan,
"But the fact that selective censorship is occurring in the midst of the 2020 election cycle.
Faktanya adalah ada sensor selektif yang terjadi di tengah-tengah siklus Pilpres 2020. Itu secara dramatis memperkuat Facebook dan Twitter.
Sebagian anggota faksi Demokrat mempertanyakan waktu penyelenggaraan sidang dengar pendapat itu yang hanya berselang beberapa hari sebelum pemilihan presiden 3 November. Senator faksi Demokrat dari negara bagian Connecticut, Richard Blumenthal, mengatakan,
"They seem to want to bully and browbeat."
Saya sangat terkejut melihat mitra-mitra saya dari faksi Republik melangsungkan sidang ini benar-benar hanya beberapa hari sebelum pemilihan presiden, di mana mereka tampaknya ingin menggertak dan menakut-nakuti platform media sosial ini sebagai upaya untuk berpihak pada Presiden Donald Trump.
CEO Twitter Jack Dorsey merujuk upaya perusahaannya memberi kendali pada para pengguna Twitter atas algoritma yang menentukan konten yang mereka lihat.
We took a first step in making this more transparent.
Kami telah mengambil langkah pertama untuk menjadikan platform ini lebih transparan dengan menempatkan tombol untuk mematikan algoritma di timeline utama mereka. Hal ini memberdayakan orang-orang agar bisa memilih algoritma yang diciptakan oleh pihak ketiga untuk menyaring dan memeringkat ide-ide yang mereka lebih sukai. Ini merupakan gagasan pemberdayaan yang luar biasa dan terjangkau.
Sementara CEO Facebook, Mark Zuckerberg, tampaknya menyambut baik intervensi dari luar untuk menentukan batasan pidato atau pernyataan yang bisa dipasang di platformnya.
When a private company is making these calls,
ketika sebuah perusahaan membuat kebijakan ini, kami ingin ada proses yang lebih akuntabel, di mana orang-orang merasa berhak atas hal itu dan memberi platform kami kepastian.
Mengingat pemilihan presiden akan berlangsung dalam hitungan hari, sidang dengar pendapat di Kongres ini menggarisbawahi satu hal penting, yaitu peran signifikan yang diemban perusahaan-perusahaan internet pada saat ini.
Are doing better by far than we ever did in 2016. The enthusiasm's greater. We're going to have, if it's possible, an even greater and more important victory than we had just 4 years ago.
I'm running as a proud Democrat for president, but I promise you this, I will govern as an American president. I'll govern for everyone who voted for me as well as against me.
Jelang Pilpres Amerika 3 November, VOA Siaran Indonesia akan menghadirkan laporan khusus setiap hari. Bagaimana kedua kandidat meraih suara pemilih dengan program-program unggulannya? Apa strategi kampanye dan debat di saat pandemi corona? Kemana arah suara kelompok perempuan? Lalu bagaimana media sosial mencegah tekanan terhadap pemilih dan manipulasi suara? Laporannya akan kami hadirkan setiap hari hanya di VOA Siaran Indonesia.
Industri penerbangan Amerika Serikat mencatat kerugian yang terus meningkat, sementara pandemi virus corona terus mengacak-acak perekonomian. Harapan akan adanya paket bantuan pemerintah pun semakin redup.
Industri penerbangan tertatih-tatih sejak terjadi pandemi COVID-19. Menurut Carl Moore dari McGill University, kerugian industri ini akibat COVID jauh lebih besar dibandingkan akibat krisis-krisis sebelumnya.
Kita menyaksikan jumlah penerbangan turun sampai sekitar 90% pada Maret dan April dibandingkan setahun sebelumnya. Jadi ini merupakan masa krisis yang luar biasa. Dan ratusan ribu orang bekerja dalam industri penerbangan. Dan kalau kita bayangkan sektor perjalanan, maka itu melibatkan juga hotel-hotel. Jadi ada jutaan orang dalam industri ini.
Hampir 5 juta lapangan pekerjaan dalam sektor perjalanan udara di seluruh dunia terancam. Demikian taksiran Air Transport Action Group. Sebelumnya tahun ini, maskapai-maskapai penerbangan Amerika menerima miliaran dolar dalam bentuk tunai dan pinjaman yang membantu bisnis ini bertahan. Waktu itu, harapannya pandemi sudah mereda sekarang. Namun, ternyata harapan itu tidak terjadi. Perundingan antara DPR di Kongres dan Gedung Putih seputar paket bantuan baru masih berlangsung. Tetapi, tidak ada tanda-tanda kesepakatan akan segera tercapai. Situasi ini menyebabkan maskapai penerbangan terpaksa mengurangi pegawai mereka, menawarkan pensiun dini, dan melakukan langkah-langkah lain guna mengurangi biaya. Tetapi beberapa pakar mencatat, kalau dilihat dari dekade sebelumnya, di mana maskapai penerbangan meraup keuntungan terus-menerus, seharusnya mereka membuat keputusan yang lebih baik, meskipun mereka tidak bisa mengantisipasi pandemi ini. Israel Shaked adalah profesor pada Sekolah Bisnis Boston University.
In the last few years prior to COVID, this industry paid huge amount.
Dalam beberapa tahun sebelum COVID, industri ini membayar dividen saham yang luar biasa besar kepada pemegang saham. Mereka juga membeli kembali saham yang sama saja dengan dividen. Ambil kembali saham-saham ini dan bayarkan. Pada dasarnya, mereka hanya punya sedikit dana tunai.
Menurut Israel Shaked, keputusan-keputusan ini oleh maskapai penerbangan merupakan keputusan yang tidak didasarkan pada visi jangka panjang. Tahun ini, gabungan kerugian kuartal ketiga untuk American, United, Delta, Southwest, dan Alaska Air telah melampaui $11.5 miliar. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
The Voice of America.
Dari dunia hiburan, setelah memenangkan Festival Film Sundance untuk penyutradaraan terbaik, film Korea Minari kini dipertunjukkan di Festival Film Busan. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Setelah Parasite meraih Oscar tahun lalu, kemenangan sutradara Lee Isaac Chung yang menyutradarai Minari sebenarnya tidak lagi mengejutkan. Dunia tampaknya tidak saja mulai menyukai film-film Asia, khususnya Korea, tapi juga mengakui kepiawaian sutradara dan bintang-bintangnya. Hal itu disampaikan Isaac dalam konferensi pers Minari pekan lalu menjelang pertunjukan gala Festival Film Busan.
When I immigrated to America, my family moved to Canada first and then to Michigan.
Ketika saya bermigrasi ke Amerika, keluarga saya pertama-tama datang ke Kanada, lalu ke Michigan, dan kami tinggal di pedalaman. Saya kira ketika usia saya bertambah, saya menyadari betapa besar trauma yang dirasakan di setiap generasi imigran.
Minari adalah sebuah film tentang keluarga migran asal Korea pada tahun 1980-an yang pindah ke Arkansas dan mengejar mimpi di Amerika. Isaac mengatakan film ini sangat dekat dengan kesehariannya ketika neneknya pindah ke Amerika dan menanam minari, yaitu sejenis tanaman seledri. Tanaman ini tumbuh sangat baik dan dapat menghidupi keluarga mereka. Aktor Stephen Yeun yang menjadi pemeran utama film ini juga memiliki pengalaman yang kurang lebih sama sebagai keluarga imigran yang mencari penghidupan lebih baik di Michigan. Aktor yang juga berperan dalam The Walking Dead ini mengatakan ia sangat memahami cerita dalam film itu. Ditambahkannya, meskipun pengalaman setiap keluarga berbeda, perasaan tidak memiliki tempat dimanapun menjadi hal yang umum terjadi pada keluarga migran yang pindah ke negara lain.
You're not Korean, you're not American. You kind of just fit in this weird space where you don't feel grounded anywhere.
Kita bukan orang Korea, kita juga bukan orang Amerika. Ada perasaan aneh seakan-akan kita tidak menjadi bagian dari siapapun. Ini mengingatkan saya pada keluarga saya ketika kami saling menolong satu sama lain karena memang kami tidak punya siapa-siapa. Hal ini membantu saya memahami motivasi kerja keras ayah saya.
Lebih jauh, Stephen Yeun mengatakan ia gembira dengan perkembangan yang terjadi dalam industri film sekarang ini yang mulai dapat menerima cerita-cerita film dari sudut pandang lain dunia. Minari yang telah dipertunjukkan di Festival Film Sundance Januari lalu dan memenangkan anugerah juri, kini dipertunjukkan di Festival Film Busan. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
Edo를 위해서라도 한 번 더 생각해 볼 수 있잖아.
애들도 한 번쯤 아빠가 뭔가 해내는 거 봐야 될 거 아니야. 와!
Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America.
VOA This Morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning di penghujung Oktober 2020 bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono.
Apa kabar di Washington DC nih? Pagi ini ditemani oleh udara yang dingin dan hujan ya Dania, malah bikin pengen selimutan nih jadinya.
Hati-hati kebablasan ya, apalagi yang hari ini masih harus ngantor, terus juga work from home, sekolah, kuliah. Semoga dimanapun Anda mendengarkan VOA This Morning nih pagi ini, hari Anda menyenangkan dan membawa berkah ya.
Amin. Nah ngomong-ngomong, karena tadi kamu juga sempat nyebut penghujung Oktober, aku jadi keingetan juga nih bahwa malam ini nih biasanya di Amerika Serikat ini dirayakan untuk berpesta Halloween ya Dan ya.
Oh iya, tapi tahun ini memang beda ya. Di tengah pandemi virus corona ini perayaannya harus diotak-atik dikit nih. Biar tetap aman tapi juga seru. Masker tetap harus dipakai di balik kostum. Yang main trick or treat gak boleh keliling komplek bergerombol. Terus juga harus rajin cuci tangan. Dan buat yang dewasa nih yang biasanya bikin pesta Halloween indoor rame-rame harus dibatasi ya tahun ini ya.
Yes, bahkan di beberapa daerah nih perayaan Halloween tradisional kayak ya tadi trick or treating itu juga disarankan untuk gak dilakukan dulu sih tahun ini. Dan ya wajar juga sebetulnya karena memang Amerika sendiri nih beberapa hari terakhir sempat mencatatkan jumlah kasus harian COVID-19 tertinggi nih, sampai sempat ada di angka di atas 80 ribu kasus seharinya. Dan
I see, semoga tahun depan ini kita udah bisa pesta Halloween secara normal lagi ya.
Amin. Nah, di hari Halloween ini, VOA This Morning juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif, diantaranya masih berhubungan dengan Pilpres Amerika yang tinggal 4 hari lagi. Kita bakal mendengar dari para diaspora Indonesia pemegang hak pilih di Pilpres Amerika Serikat nanti nih, tentang fungsi media sosial dalam Pilpres buat mereka nih, Dan.
Yes, dan di segmen terakhir juga akan ada obrolan Vina Muptadi dengan seorang hyperpolyglot asal Indonesia yang bisa 12 bahasa, namanya Fremita Desektia. Jangan lewatkan di podcast In Case You Missed It ya.
Untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya Metri Nikyopani. Sebagai kandidat dari dua partai politik yang bersaing, Presiden Donald Trump dan mantan Wakil Presiden Joe Biden memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana seharusnya Amerika Serikat berhubungan dengan berbagai negara di dunia. Secara prinsip, perbedaan itu terlihat dalam doktrin America First Trump dan pendekatan Biden pada kerjasama internasional yang lebih besar. Berikut beberapa isu utama yang menggambarkan perbedaan pendekatan kandidat itu terhadap kebijakan luar negeri Amerika. Seputar isu Rusia misalnya, Biden berjanji untuk menindak tegas Presiden Vladimir Putin mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan Amerika dan aktivitas lainnya. Trump menolak evaluasi Badan Intelijen Amerika terkait campur tangan Rusia yang membantu dirinya meraih kemenangan dalam pemilu 2016 dan menyebut masalah pemakzulan dirinya sebagai suatu tipuan dan tuduhan yang mengada-ngada. Trump mengklaim sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia merupakan bukti bahwa pemerintahannya tegas. Lalu seputar isu Tiongkok, kebijakan Trump di Tiongkok telah berkembang selama masa kepresidenannya setelah menjamu baik Presiden Xi Jinping dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi pada awal pemerintahannya, kemudian hubungan itu berubah menjadi perang dagang dengan kenaikan tarif sebelum akhirnya tercapai tahap pertama perjanjian perdagangan pada Januari 2020. Karena pandemi berkembang tahun 2020, Trump menyalahkan Tiongkok atas merebaknya virus corona sambil mendesakkan pelarangan aplikasi populer TikTok dan WeChat yang berasal dari negeri tirai bambu itu. Advokasi Biden untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap masalah hak asasi manusia di Tiongkok dan situasi di Hong Kong sambil terus menekan negara Asia Timur itu atas praktek perdagangannya. Masing-masing dua tentara Sudan Selatan dan Uganda tewas dalam sebuah bentrokan pada hari Selasa di dekat perbatasan kedua negara, menurut juru bicara militer Sudan Selatan. Mayor Jenderal Lul Ruai Koang, juru bicara pasukan pertahanan rakyat Sudan Selatan, menyatakan sebuah satuan militer yang dipersenjatai dari pasukan pertahanan rakyat Uganda atau UPDF melakukan sebuah serangan besar ke wilayah Sudan Selatan. Berbicara melalui telepon dengan South Sudan in Focus dari distrik Wengo, Uganda pada hari Rabu, wakil juru bicara pertahanan Uganda, Letnan Kolonel Deo Aiki, mengakui tentara UPDF membunuh dua orang namun bersikeras menyebutkan insiden itu terjadi di wilayah Uganda dan kedua jasad tersebut tidak dapat diidentifikasi. Deo menambahkan pasukan kecil dikirim ke daerah itu dan menundukkan orang-orang bersenjata setelah baku tembak. Ia membantah tentara Uganda tewas dalam pertempuran tersebut tetapi membenarkan tentara Uganda telah menangkap satu orang dan menemukan dua senapan mesin. The Voice of America.
Presiden Emmanuel Macron pada hari Kamis, 29 Oktober, mengunjungi Basilika Notre Dame di bagian Mediterania, kota Nice, di mana seorang penyerang bersenjata pisau telah menewaskan 3 orang di sebuah gereja pada hari Kamis. Penyerang terluka oleh polisi dan dirawat di rumah sakit setelah pembunuhan tersebut.
En France, il n'y a qu'une communauté. C'est la communauté nationale.
Presiden Prancis itu pada hari Kamis menyerukan, Prancis harus bersatu dan tidak menyerah pada ancaman perpecahan setelah seorang penyerang bersenjatakan pisau menewaskan 3 orang di dalam sebuah gereja di Nice. Macron juga mengumumkan rencana pelipatgandaan jumlah tentara menjadi 7.000 yang dikerahkan secara nasional untuk melindungi warga dari berbagai serangan. Serangan ketiga dalam 2 bulan terakhir di Prancis itu semakin mencekam sejak kehebohan atas karikatur Nabi Muhammad yang diterbitkan ulang oleh surat kabar satir Charlie Hebdo. Umat Islam berbondong-bondong ke kota tua Yerusalem pada hari Kamis untuk sholat di Masjid Al-Aqsa dan belanja manisan pada hari Maulid peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Anak-anak dihibur oleh sejumlah badut dan suguhan manis selama perayaan di kompleks sekitar situs tersuci ketiga dalam Islam tersebut. Maulid tahun 2020 terjadi bersamaan dengan ketegangan politik antara beberapa negara mayoritas Islam dan Prancis atas publikasi atau tampilan karikatur Nabi Muhammad. Dalam Islam, segala penggambaran Nabi dilarang.
Kami tidak akan membiarkan Nabi untuk diejek atau dihina oleh Macron atau oleh pemimpin lain di Eropa, kata Baker Jode, seorang Muslim Arab dari Israel.
Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
This morning, hampir satu dekade terakhir, media sosial turut memainkan peran penting dalam penyebarluasan informasi termasuk selama pemilu Amerika Serikat. Para pemilih termasuk diaspora Indonesia mengonsumsi berbagai konten medsos untuk memperkaya pengetahuan mereka terkait para capres dan visi-misi mereka. Akan tetapi, seperti apa penggunaan medsos selama musim Pilpres Amerika kali ini? Berikut laporan tim VOA.
Siapa yang tak punya telepon genggam saat ini? Tangan ibarat kosong tanpa scrolling, swiping, update, atau melihat notifikasi terbaru. Tak heran jika kebanyakan sumber informasi mereka pun datang dari media sosial. Seperti diakui George Mark, diaspora Indonesia pendukung Partai Demokrat.
You'll be surprised. There are a lot of kayak news platform.
Anda akan terkejut. Ada banyak platform berita yang membuat akun TikTok. Jadi saya melihat itu lalu merasa, okay, saya belajar sesuatu lewat media sosial.
Sekalipun televisi masih jadi sumber utama untuk mendapatkan informasi, jajak pendapat Pew Research Juli 2020 menunjukkan 18% warga Amerika mendapatkan berita politik mereka dari media sosial. Konten media sosial dinilai cenderung lebih menarik. Hal itu diamini diaspora pendukung Partai Demokrat lainnya, Catherine Antarikso.
I try to follow friends that can share the news that.
Saya mencoba untuk mengikut teman yang berbagi pandangan analitis mereka terkait berita. Jadi saya tidak mendapat berita dari media sosial, tapi saya dapat perspektifnya dari situ.
Opini dan perspektiflah yang membuat berita berbeda dari konten media sosial. Tantangan ini dirasakan Indah Nuritasari yang menerbitkan media diaspora di Philadelphia, Indonesian Lantern.
Ketika kami menyuarakan suara yang berbeda dan ada faktanya, ya bukan kami buat-buat, pihak yang berlawanan dengan suara itu marahnya ke kami gitu. Mereka kurang memahami bahwa jurnalistik itu harus cover both sides, ya. Kami berusaha untuk cover both sides dan itu yang masih belum bisa dipahami kalau berita dan opini adalah dua bentuk jurnalistik yang berbeda ya.
Dalam pemilu Amerika Serikat kali ini pun, diaspora Indonesia mengaku mencoba untuk membuka pembicaraan dengan mereka yang berseberangan pendapat, seperti dilakukan Ingrid Tenggara, yang seorang pendukung Partai Republik.
I try to be very careful before I raise certain topics.
Saya mencoba untuk berhati-hati sebelum mengangkat beberapa topik. Untuk teman-teman dekat, saya akan bertanya, kira-kira apa pendapatmu tentang hal ini?
Begitu pula dengan pendukung Demokrat Rania Bakri.
I think in my school or the people that I've been with, that's been
perbincangan dengan teman-teman di sekolah dan orang yang saya kenal berjalan dengan baik karena kita bisa setuju dengan satu hal, tapi juga tidak setuju dengan yang lain. Tapi menurut saya, berdebat di internet itu tidak realistis karena tidak ada yang mau mendengar.
Namun yang tak kalah penting adalah melakukan pengecekan fakta atas informasi yang mereka peroleh. Wijoyo Pranoto, diaspora pendukung Partai Republik, mengatakan
American citizen, itu saya pikir sudah suatu privilege buat kita untuk tahu ikut di ini apa pemilu ini, untuk tahu apa sih yang mereka bawa sebagai kandidat presiden, apa sih yang mereka bawa, dan itu sangat accessible, apalagi hari ini kita bisa lihat di Google.
Peran medsos banyak disorot dalam Pilpres, karena berita yang belum dikonfirmasi begitu cepat beredar, sehingga banyak pengguna sudah terlanjur percaya, meski belum ada konfirmasi menyanggah atau membenarkan. Dari Pennsylvania, tim VOA. London Marathon 2020 sudah berlangsung 4 Oktober lalu. Namun, ajang olahraga bergengsi ini menyisakan cerita menarik terkait aplikasi teknologi yang digunakan dalam persiapannya untuk memastikan social distancing dan melacak penularan virus corona. Lebih jauh, tim VOA melaporkan.
Nama aplikasi itu Bump. Dikembangkan perusahaan robot Tarsus di Inggris, aplikasi ini diintegrasikan ke lempengan besar yang dikalungkan di leher. Para atlet, pelatih, dan panitia diharuskan mengenakannya untuk memastikan mereka menjaga jarak satu sama lain sedikitnya 2 meter menjelang dan pada saat penyelenggaraan London Marathon. Spencer Borden, mantan atlet yang ditunjuk sebagai ketua penyelenggara acara bergengsi itu, menyambut keberadaan aplikasi itu. Menurutnya, di masa pandemi virus corona, aplikasi itu bisa menjamin keamanan dan kenyamanan para atlet dan semua pihak yang terlibat dalam kompetisi tahunan itu.
Yeah, the bump technology is obviously it's new technology for us this year. But it's giving us that assurance that we'll win the day-to-day.
Bump, jelasnya memang teknologi baru bagi kami tahun ini. Aplikasi ini memberikan kita kepastian mengenai keamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari bagi para staff, atlet, dan tim pendukung mereka. Aplikasi ini memastikan bahwa kita menjaga jarak 2 meter antara satu sama lain.
Apabila mereka yang sama-sama mengenakan alat yang dilengkapi aplikasi ini berada dalam jarak kurang dari 2 meter, akan terdengar bunyi alarm halus yang mengingatkan mereka untuk menjauh. Alat ini dikenakan oleh para atlet selama persiapan, namun tidak pada saat lomba. Alat tersebut wajib dikenakan mereka yang bukan atlet saat masa persiapan dan saat lomba berlangsung. Brian Palmer, CEO Tarsus, menganalogikan alat ini dengan lampu lalu lintas.
I think bump is analogous to a set of traffic lights where you've got a congested junction where maybe
bump itu seperti lampu lalu lintas. Ketika ada kemacetan, mungkin karena tabrakan, lampu menyala. Para pengendara seperti diberi peringatan untuk menjaga jarak aman dan memastikan lalu lintas lancar. Prinsipnya sama dengan bump. Orang-orang diberi peringatan untuk menjaga jarak sehingga lalu lintas manusia berjalan lancar.
Tarsus sudah lama menggeluti teknologi canggih. Pabrik-pabriknya memproduksi mesin dan robot yang digunakan perusahaan besar seperti BMW dan Rolls-Royce. Bump dioperasikan dengan menggunakan Bluetooth yang membutuhkan asupan energi rendah dan frekuensi radio berjangkauan luas. Yang mengesankan, alat ini juga merekam data kejadian. Alat ini, contohnya, dengan mudah menunjukkan dengan siapa saja Anda berpapasan dan apakah Anda berada dalam jarak aman dengan orang lain. Sekian laporan tim VOA kali ini. Arif Budiman, Lea Johannes.
Sebuah klub layar di Tasmania berkeinginan setengah dari pesertanya adalah perempuan pada tahun 2025. Klub itu meluncurkan sebuah inisiatif baru yang menyasar perempuan untuk aktif dalam olahraga air itu, sekaligus mengembangkan keterampilan serta rasa percaya diri. Kita simak langsung liputannya berikut ini.
Mempelajari tali temali, berperahu layar bagi pemula merupakan bagian tren baru bagi perempuan muda yang terdorong untuk berlayar sekaligus berolahraga yang secara tradisional didominasi oleh kaum pria.
Sailing is not always about just being physical, it's more thinking as well. And yeah,
you just gotta have good tactics.
Berlayar tidak selalu harus berkaitan dengan fisik, tetapi lebih kepada berpikir, kata salah seorang peserta. Program Girls on the Water adalah inisiatif baru yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan, tapi juga membangun rasa percaya diri berada di atas air, serta mengembangkan keterampilan dalam berlayar. Pelatih Lizzie Roundtree mengemukakan.
My personal philosophy as a coach is that skills bring confidence and confidence is fun.
Filosofi pribadi saya sebagai seorang pelatih adalah keterampilan itu membawa rasa percaya diri dan itu menyenangkan.
Klub Sandy Bay Sailing di Hobart, Tasmania berkeinginan 50% dari pesertanya adalah kaum perempuan. Kini sekitar 25% rata-rata jumlah peserta klub layar di tingkat nasional adalah perempuan. Pada usia 19 tahun, Isabella Leclerc menjadi anggota komite klub perahu layar termuda. Kini Isabella memegang tanggung jawab atas klub perahu layar itu.
We want to get more females on the committee boats and out on the water as well as in the club rooms.
Kami menginginkan lebih banyak perempuan duduk dalam kepengurusan komite dan juga berlayar di atas air dan di dalam klub perahu layar.
Dorongan itu datang pada situasi yang penting untuk olahraga air tersebut. Beberapa peluang yang jarang terjadi bagi pelayar junior ketika kejuaraan layar nasional dan perlombaan nasional lainnya dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Kapten pelayaran Stuart Hamilton mengemukakan.
Therefore, it is only what we do here that is the sailing for our kids, which is very different, very different.
Satu-satunya hal yang hanya ingin dilakukan di sini adalah berlayar bagi anak-anak kami, yang sangat berbeda, amat berbeda.
Mengarungi 7 samudera di dunia harus menunggu keterampilan berlayar para pemula tersebut kian terasa. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
In case you missed it.
Dalam rangka bulan bahasa yang jatuh pada bulan Oktober, saya Vina Mutadi dari VOA akan berbincang dengan seorang hyperpolyglot atau orang yang menguasai lebih dari 6 bahasa. Fremita Deseksia, perempuan yang lahir, sekolah, dan dibesarkan di Yogyakarta, bisa sedikitnya 12 bahasa dengan tingkat kemahiran berbeda. Bagaimana cara Fremita mempelajari suatu bahasa baru dengan efektif? Simak selengkapnya dalam In Case You Missed It.
12 bahasa itu apa aja?
Definisi bisa berapa bahasa itu kan relatif, karena pertanyaan ini harus dijawab kapan seseorang itu bisa disebut bisa sebuah bahasa gitu. 12 bahasa itu levelnya juga beda-beda. Ada yang misalnya level penutur asli kayak bahasa Indonesia, Jawa, lalu yang tingkat cukup tinggi seperti misalnya bahasa Inggris, dan juga yang juga cukup tinggi misalnya Prancis, dan menengah seperti Itali, Spanyol, Jerman, Denmark, Norwegia, atau yang menengah bawah misalnya Turki, Ceko.
Kebanyakan orang yang saya tahu yang bisa beberapa bahasa, polyglot, pernah punya pengalaman lahir di luar negeri, tinggal di luar negeri, atau di sekolah dibesarkan di luar negeri. Tapi Fremita berbeda ya, Fremita tuh lahir besar di Indonesia, Fremita ya?
organik, jadi belajar sendiri, latihan sendiri. Maksudnya latihan sendiri atau belajar sendiri itu memang nggak mesti harus sendiri, karena tidak mungkin kan suatu bahasa itu dipakai sendiri. Tetapi memang usahanya dari mulai belajar sendiri, ikut kelas, dan memakai bahasa ketika bercakap dengan orang lain memang harus diniatkan sendiri seperti itu. Kalau untuk di kasus saya sih memang benar tidak ada immersion yang besar dalam waktu panjang. Yang gitu ya. Tetapi kan pasti dalam setiap proses pembelajaran pasti ada imersi kecil ketika misalnya kita di suatu komunitas penutur bahasa tersebut, kita kan pasti terpacu untuk menggunakan bahasa tersebut. Misalnya ketika saya bergaul dekat dengan teman-teman di Turki misalnya, maka otomatis kan saya harus mulai memakai bahasa Turki itu supaya saling mengerti gitu. Atau misalnya saat ini kan posisinya tiap hari misalnya saya akan melihat mendengar bahasa Denmark, jadi mau tidak mau memang harus dipakai gitu. Jadi ada imersi kecil.
Setelah mengalami beberapa metode latihan bahasa, menurut kamu metode apa yang paling efektif untuk belajar bahasa baru nih?
Pertama sih memang harus dilihat tujuan belajarnya itu untuk apa, apakah untuk penggunaan santai atau memang untuk serius, dan pastikan usaha yang diperlukan pasti beda. Tetapi metode yang paling efektif adalah imersi, tetapi imersi yang bukan imersi yang pasif, tetapi imersi yang aktif. Jadi bukan tidak hanya sekedar misalnya tinggal di luar negeri atau misalnya di komunitas yang menuturkan bahasa itu, tetapi kita sendiri yang harus aktif menggunakan bahasa tersebut, digunakan untuk bercakap-cakap, untuk menulis dari pesan singkat atau surat. Jadi memang imersinya imersi aktif yang kita memang harus pakai bahasa tersebut, dan juga belajar melalui kelas. Untuk tata bahasa yang rapi, tetapi juga belajar penggunaan bahasa tersebut sehari-hari.
Apa manfaat yang paling besar yang Fremita rasakan karena memiliki kemampuan banyak bahasa ini?
Tiap bahasa itu pasti akan membukakan pintu. Kalau di peribahasa Turki itu ada istilahnya Yirmi Insan, jadi 20 languages, 20 persons. Dan memang terasa sih setiap kali ada bahasa baru itu pasti ada dunia baru, ada hal-hal baru yang kita pelajari mengenai manusia, masyarakat, sejarah, budaya, politik, dan itu tuh sangat enriching. Itu sih salah satu asyiknya. Tapi juga kita juga lebih mudah untuk mengerti orang lain, dan lebih mudah untuk koordinasi. Misalnya nih ketika saya bermain game online dan ada pemain lain yang tidak berbahasa Inggris, tetapi kebetulan saya bisa bahasa mereka, itu saya jadi bisa mengkomunikasikan apa yang harus dilakukan dalam game tersebut, sehingga pemain tersebut yang tidak bisa bahasa Inggris itu mereka masih merasa mereka tuh termasuk dari bagian dari tim gitu, karena masih ada yang bisa mengerti gitu.
Ada nggak pengalaman paling menarik, paling unik, paling unforgettable, paling seru, lucu dengan terkait kemampuan yang kamu miliki ini?
Ada sih, itu pengalaman yang paling lucu banget. Waktu itu saya di pesawat Kuala Lumpur ke Indonesia. Dan entah kenapa, itu saya didudukan di tengah-tengah grup tour dari Slovakia. Dan itu saya solo traveler, ada tour guide-nya kan, itu dia melihat ke saya, terus dia merasa saya wajahnya ini kebingungan, kenapa kok didudukan di tengah-tengah itu. Kemudian dia langsung menyapa saya dalam bahasa Indonesia, sabar ya, ini grup tour, maaf. Terus saya balas balik dalam bahasa, saya lupa, saya balas dalam bahasa Slovakia atau Ceko. Terus dia agak balik kaget, loh kok bisa? Iya, soalnya kan karena rutenya Kuala Lumpur Indonesia, kalau ada orang yang terlihat asing tetapi bisa bahasa Indonesia mungkin tidak kaget ya, tetapi kalau ada orang rutenya Kuala Lumpur Jakarta tetap lalu ada orang Indonesia atau Malaysia yang bisa bahasa Ceko atau Slovakia itu lebih jarang.
Seru, malah jadi bisa langsung berteman di tempat gitu ya, gara-gara bisa bahasa.
Iya. Terus sampai sekarang masih kontak. Maksudnya kalau sampai kontak gitu di sosial. Ya gitu, iya.
Oh,
menarik, seru-seru. Jadi persahabatan networking semakin luas tentunya. Nah, di organisasi Polyglot ini kan Fremita aktif ya sebagai language coordinator untuk bahasa Perancis. Hal-hal apa aja sih yang diajarin ataupun yang Fremita dapatkan ketika berada di sebuah meja bahasa?
Ketika kita di meja di suatu meja bahasa di acara Meetup Polyglot itu kan memang fokusnya adalah untuk melatih menggunakan bahasa kita aktif dan pasif. Jadi mengemukakan pendapat, mendengarkan setuju atau tidak setuju atas suatu opini, itu satu sih. Jadi kemampuan berbahasa tersebut. Tetapi hal lain yang juga dipelajari ketika kita di suatu meja itu jadi soft skill kita. Jadi skill untuk misalnya menghormati pendapat orang lain, mendengarkan, mempersilahkan yang lain untuk berbicara, tidak memotong, dan seperti itu juga pasti juga ada.
Nah, terkait dengan bahasa juga tentunya bulan Oktober ini diperingati sebagai bulan bahasa. Apa komentarnya Fremita nih tentang peringatan bulan bahasa?
Kalau untuk kaum yang pecinta bahasa itu seru karena kita semakin semangat untuk menggunakan dan mempelajari bahasa-bahasa kita. Kalau saya sih, menurut saya, untuk khususnya untuk orang Indonesia ya, diberkahi dengan kemampuan polyglot juga. Karena kita semua pasti memiliki bahasa daerah. Dan itu memang harus tetap digunakan. Jadi bahasa daerah itu memang tetap harus kita gunakan. Tetapi bahasa Indonesia juga memang itu yang mempersatukan kita. Karena kalau dari Sumatera, dari Sawang sampai Merauke, kita tidak bisa pakai bahasa Indonesia, pasti susah untuk berkomunikasi. Yang terakhir juga memang jika kita ingin menjadi bangsa yang bisa bertanding juga di media internasional, kita juga perlu menggunakan menguasai bahasa asing, paling tidak itu bahasa Inggris. Dan bahasa di selain Inggris itu akan menjadi nilai plus. Sebenarnya cukup berat juga, tapi biasanya orang Indonesia sudah polyglot loh. Itu paling tidak sudah ada 4 bahasa loh. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan satu lagi bahasa di luar Inggris. Itu kita sudah bisa merangkul, kita sudah bisa berkomunikasi dengan banyak sekali orang.
Terakhir dong, kasih tips nih buat teman-teman VOA yang lagi belajar bahasa baru tapi struggling.
Gimana sih menemukan motivasi gitu ya?
Ya, gimana caranya menemukan motivasi itu?
Ya, motivasi itu memang sangat-sangat bergantung dengan tujuan kita. Dengan tujuan kita menguasai bahasa tersebut itu untuk apa. Dan mungkin juga sangat dipengaruhi dengan apakah bahasa tersebut itu penting, maksudnya banyak digunakan orang atau tidak gitu. Cara yang menemukan motivasi itu seperti kapan menerima wahyu. Tapi memang seperti halnya goal-goal atau tujuan kita dalam hidup di aspek lain. Jadi kita memang harus menentukan tujuannya. Apa sih tujuan kita untuk menggunakan mempelajari bahasa ini? Dari tujuan itu sendiri pasti kita akan termotivasi untuk memperfasih, meningkatkan kemampuan bahasa tersebut. Jadi itu yang umumnya. Kalau untuk spesifiknya sih memang harus divariasi. Ketika kita belajar bahasa Indonesia dari kecil atau bahasa daerah atau bahasa Inggris kan misalnya harus dari kelas atau misalnya mengerjakan soal aktivitas yang lain dari aktivitas sehari-hari misalnya ketika kita membaca artikel, menonton film atau berkorespondensi dengan tas misalnya kalau sekarang karena bahasa asing jadi mungkin lebih di dunia luar itu diimersikan sebanyak mungkin yang kita bisa. Kalau untuk target penggunaan bahasa sendiri memang itu harus kembali kepada masing-masing. Misalnya saat ini kan saya sedang belajar bahasa Denmark, dan bahasa Denmark itu kan bukan bahasa yang bukan bahasa yang populer kan, karena itu jarang dipakai, penuturnya hanya sedikit, dan biasanya orang Denmark sudah bisa bahasa Inggris, jadi tidak perlu. Tetapi karena ada target pribadi untuk menjadi fasih dalam bahasa tersebut, jadi usaha dan motivasi yang saya berikan ke bahasa tersebut itu lebih besar dari misalnya bahasa lain yang mungkin penuturnya banyak, tetapi saya belum ada target atau jalan nih ke bahasa tersebut. Misalnya bahasa Portugis sebenarnya lebih banyak, tetapi karena belum ada keperluan dan belum ada target, sehingga usaha dan motivasi saya untuk belajar bahasa Portugis tidak sebesar bahasa Denmark. Jadi memang harus kembali kepada masing-masing.
Makasih banyak ya Fremita untuk ngobrol-ngobrolnya bareng VOA hari ini.
Sama-sama, terima kasih juga dan semoga bermanfaat.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Duwiastono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Madeyoni, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di radio-radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan pantau terus perkembangan berita terkini, termasuk Pilpres Amerika Serikat yang tinggal menghitung hari di situs kami www.voaindonesia.com dan lewat media sosial VOA Indonesia.